Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Inamin ng punong ministro Scott Morrison ang pagbabago ng klima o climate change ay nag-aambag sa mga sunog na gumugupo sa bansa matapos makatanggap ng ilang linggo ng pagpuna mula sa buong mundo at maging ang kanyang sariling partido sa pagkabigong matugunan nito. Habang daan-daang mga sunog ay patuloy na nagaganap sa buong bansa, ang mga bombero ay nakakuha naman ng kaunting kaalwanan sa katanggap-tanggap na kaunting pagbabago sa temperatura. Sa tampok na ulat ni Charlotte Lam na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang mga residente mula sa buong regional na Australia noong Martes sa Sydney ay nagbebenta ng mga paninda o mga gamit na gawang bahay at nakakakuha naman ng suporta. Ang ilan, kabilang ang magsasaka na si Alex Burnham, ay nagmula sa mga rehiyon na nahaharap sa record na tagtuyot at walang katulad na mga bushfire.
I think most farmers these days realize climate change is happening. It's a real issue. There's some people that doubt it's still happening, but I'd say they're in the minority now.
Ang negosyo ng kanyang asawa ay bahagi ng inisyatiba na Buy from the Bush na itinatag ni Grace Brennan bilang isang paraan upang makapagbalik at makapagbigay sa mga nahihirapang komunidad.
I feel like it's living out a bit of a dream, a kind of a childhood dream of running a lolly shop, but now it's in Martin Place and there's hundreds of people and everybody I think is enjoying the conversations as well as the sales.
Kahapon, Webes, tinanggap at inamin ni punong ministro Scott Morrison na ang pagbabago ng klima o climate change ay nag-ambag sa mga sunog na gumugupo sa silangang baybayin.
The dryness of the bush is the biggest factor. And we all know, as I acknowledged earlier this year in February, that climate change, along with many other factors, contribute to what is occurring today.
Ngunit iginiit niya na walang kaugnayan sa pagitan ng mga kondisyon at kanyang mga patakaran sa pagbabago ng klima, ipinagtanggol ang record ng pamahalaan sa pagbabawas ng mga emisyon.
But let me be clear about this. Climate change is a global challenge. Australia is playing our role as part of this global challenge. In fact, today, I can tell you that emissions from Australia are lower today than at any other time and than before we came to government. In fact, they're around almost on average 50 million tons lower per year now than they were under the term of the previous government. And we'll continue to meet our commitments.
Sinabi ng dating pinuno ng New South Wales Fire, Greg Mullins, ito ay isang hakbang tungo sa tamang direksyon.
More needs to be done on the reason why these fires are so intense, and that's climate change. Our emissions targets are woefully inadequate and it's an international embarrassment. It's great to hear that the Prime Minister can finally bring himself to utter those words, and it's great to see people like the Environment Minister in New South Wales, Matt Keane, saying it very explicitly.
Ang pamahalaang liberal ng New South Wales ay nagtakda na ngayon ng isang mapaghangad na bagong target na pagbawas sa mga emisyon na nangangako sa pagbaba ng mga greenhouse gas na 35% sa pagsapit ng taong 2030. Inihayag din ng pamahalaang federal ang 111 milyong dolyar na dagdag na pondo upang suportahan ang panghimpapawid na pagsugpo sa mga sunog. Sinabi ng Deputy Commissioner ng New South Wales Rural Fire Service, Shane Fitzsimmons, ang dagdag na pagpupondo ay makagawa ng kaibhan.
It is going to be very welcome. It's going to allow us to look at extending contracts on some of the leased machines and also to support the states and territories across the state for the movement and redeployment of those large-scale assets.
Halos 3/4 o 3/4 ng mga sunog sa New South Wales ay hindi makontrol. Ang mga mas maalwa na kondisyon itong ilang nagdaang araw ay pinahintulutan ng mga bombero na mabalikan ng mga nalimitahan na sunog at gumawa ng malawakang backburning. Ngunit ang mga nakikipaglaban sa harap ng mga sunog, tulad ni Ginoong Mullins, ay nagbabala na kung walang mga pangunahing pagbabago sa patakaran, napipinto ang mas malaking pakikipaglaban.
We need to get on with the job of saving future generations and saving this planet.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.